Brīvdienu māja vai viesu nams ar pirti aptuveni 150 km radiusā ap Rīgu. Tā Anna Palelione, Tūrisma asociācijas lauku ceļotājas ceļojumu konsultante, raksturo vienu no pieprasītākajām atpūtas vietām Latvijā. Savukārt cena, kādu vietējais tūrists ir gatavs maksāt par naktsmītni, ir ap 20 latiem par nakti no personas. Turpina ceļojumu konsultante Anna Palelione.
Tas ir atkarīgs, protams, cik liela ir tā kompānija, kas grib šo māju izīrēt. Bet nu vidēji tie ir kādi līdz 20 latiem no cilvēka par brīvdienu viesu māju. Nu, vietējie ņem uz kādām divām dienām, tas ir divas dienas, viena nakts, bet nu ārzemju viesu tie ņem uz ilgāku laiku, tie ņem vismaz nedēļu. Tie ir parasti viesi no Krievijas, kas ir atbraukuši.
Ceļotāji šajās brīvdienās dod priekšroku Vidzemes un Kurzemes apceļošanai. Svērku svinēšanā ietilpst galdu klāšana, došanās pirtī, kā arī dažādu izklēdes vietu apmeklēšana, piemēram muzeju, piemājas zooloģisko dārzu un amatnieku tirdziņu. Tomēr šogad ir novērotas arī citas tūrisma iezīmes. Tā atklāja Palelione.
Ir sarosījušies arī tādi romantiskie pārīši, kas gribētu tādas klusas romantiskas mājiņas vai tādas apartamentus ar kamīnu un pirti, kas vēlas tādu divvientulību baudīt. Tad vēl ļoti izteikti ir, kad vietējie tūristi tieši no Latvijas, kad viņi izmanto šīs garās brīvdienas, un tad viņi dodas uz mūsu kaimiņu valstīm, uz Lietuvu un uz Igauniju, un tur pieprasīts ir tieši tās spā viesnīcas. Ar spā procedūrām.
Tiesa gan, vietējai iedzīvotāji nesmādē garās brīvdienas baudīt arī ģimenes lokā vai draugu kompānijā citvietē Eiropā, Āzijā vai, piemēram, tuvajos austrumos. Stāsta Latvijas tūrisma aģentu un operatoru asociācijas prezidente Kitija Gitendorfa.
Mēs tomēr dodamies kaut kur tālāk, un šīs tā kā rīvdienu laiks un Ziemassvētku periods. Tā ir, tomēr, svētki, kurus mēs pavadām kopā ar savu ģimeni. Un tad, ja mēs skatāmies uz jauno, ka tur ir arī vairāk ar draugiem, slēpošana noteikti ir gan ģimenes, gan draugi. Ja mēs varam arī šogad doties slēpošanā un arī diezgan liels iedzīvotājs skaits tur dosies uz Austriju. Tā kā principā, ja mēs skatāmies, tas piedāvājums un tie galvenie mērķi ir gan jaunais gads zem palmām, gan pilsētās, kur mums ir šie te krāšņie salūti un uguņošana, kur īpaši pilsētas sagaida šo jauno gadu, gan arī, varētu teikt, uz Austriju, uz sniegotiem kalniem.
Lai arī ceļot gribētāju aktivitāte šogad nedaudz pieaugusi, ir vairākas tendences, kas palikušas nemainīgas, piemēram, ceļojuma plānošana pēdējā brīdī. Jau tagad Ziemassvētku laikā izveidots papildreis uz Tenerifi, tomēr daudziem nākas samierināties ar domu par ceļojumu tikai nākošgad. Turpina Gitendorfa.
Jāsaka tā, tie, kas ir tādi jau regulāri sagaida jauno gadu ārpus Latvijas, tie zina, ka pēdējā brīdī pirmkārtam viss ir dārgi, otrkārtam nav vietas vairāk, jā, tā kā nu, ceļotāji tādi rūdītāki, viņi jau sāka plānot šīs brīvdienas laicīgi tikai šo te apsvērumu dēļ, ka pirmkārtam nav vietas, un otrkārtam šī izvēle paliek ar vien mazāk, jo lidmašīnās teisos mums vietas skaits nav, ja mēs no Rīgas vēl varam izlidot, tad tālāk mēs jau nekur vairs nevaram izlidot, jo lidmašīnas ir pilnas.
Savukārt ziemas neiestāšanās tūrisma industrijai vērtējami divējādi. Kamēr ziemas prieku baudītājiem iespējas nav tik bagātas, sniegs Ēģiptes piramīdās ir teju unikāls pārsteigums. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.